Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan sa Love Kong Sports. At yes, ano mga balita natin sa ano sa UAP, Teammate Wisdom?
So far, tapos yung season natin sa basketball.
Oh no!
Yun, so unfortunately, hindi tayo nakapag ano, finish strong kasi natalo tayo sa UE, sa University of the East.
So sayang kasi may chance tayo ng Final Four, di ba?
Actually, by that time na naglaro tayo. Mm-hmm. Tapos na. Kasi we were waiting on yung Adamson na matalo sila ng 3 sa next 3 games.
Ano nangyari sa Adamson?
Nanalo siya sa first isang game pa lang. So tanggal na tayo kaagad.
So yun, natalo tayo ng UE yung Sunday no ng ano ng score ng 80-67 no. So yeah,
so natalo tayo pero tuloy pa rin yung last game kasi nga regardless of no, sabi nga nung ano na commentator, mm-hmm, if you think this is a no-bearing game then ask the crowd kasi ang ano doon ng crowd sobrang crazy daw, tapos 3/4 ng crowd daw ay UP naka-maroon.
Grabe no.
So yeah, masaya.
Yun.
Ang na-mention nga ng mga players dati, masaya sila kasi ang lakas na daw ng support, not just yung of course yung Nowhere to Go but up, mm-hmm, pero yung support din ng mga fans itself, yung community, mm-hmm, yung mga pumupunta kasi dati sabi nila halos pamigay na lang yung tickets para so ngayon daw at least masaya sila na yung mga tao talaga pumupunta na. Okay, so congratulations sa ating team.
Oo nga.
Thank you sa mga graduating natin, si Jet Manuel, si Henry Asilum, tsaka si Dave Moralde.
Okay.
Congrats din kay Coach Bo. So may bago nang ano eh. We believe daw. believe. So
oo nga.
Ito ang ano eh. In the past 10 years, mm-hmm, nag-average lang tayo ng 1 win per season.
Pero ngayon itong yes, season na to 5 wins
yeah,
tayo.
We got 5 wins.
Oh, mataas-taas to ngayon.
The best record in 10 years ten, natin.
Best
isipin
record
mo
to 10 years.
Oh,
at may
mo
chance pang may isa pang game, no?
Tapos na.
Last
so
game
end
na
at,
yun. Okay.
We ended at
5-9.
So isipin mo.
Tied tayo ng NU. Ganun ba yun?
Oh, parang ganun yung lumalabas. Okay, tied tayo. Kasi triple tied daw yung dapat. We were hoping hindi pa ito mapasok. So hopefully kung nanalo sana tayo we would secure the number 5 pero
sayang nun.
This is our best finish in 10 years. Isipin mo yung last time this happened, nag-aaral pa ako ng undergrad.
hindi
pa kasama yung masters nun. So okay lang naman, so salamat, buti naman at nakita natin parang a few wins at a time, 'di ba? So parang sa kung isipin mo para sa women's volleyball natin, 'di ba? Hindi naman biglang nag-final four tayo after the ano, after hard seasons eh. So
tama.
Dumadagdag yung win. So hopefully next year, malakas pa rin sana tayo. Okay? And 'yun, pero makita naman kasi natin yung future talaga ng AAP so far sa basketball ay Lasal.
Oo.
So in the same manner as we will see the future of volleyball as UP.
So technically, diba? Matatapos din yun mga first sem games eh, no, ng UAAP.
Yeah, kaya...
At yun nga, medyo na iba na ngayon talaga from last year na urong-urong na nga yung mga UAAP games. Mas later nagsistart at medyo sinasabay rin nila yun ano, yun break yeah, ng first sem games at second sem games ng sa Christmas break rin, no? Medyo sumasabay rin sila sa season na yun.
And
at
then,
ano na lang natitira ngayon is I think cheer dance.
Kasi ang cheer dance, so yun nga, 'di ba? Usually kasi ang cheer dance before mag-start ng Final Four ng UAP basketball, papasok yung cheer dance competition.
Tapos basically yung elimination round ng basketball tapos na. So coming into the Final Four na mangyayari. Tapos yeah, natitira rin atang games pan ano is judo ata for the first sem.
Yeah, ang judo will be on Saturday and Sunday. Ayun. Sa LaSalle Zobel.
Okay.
Ang layo na.
Layo
na. Yeah, ang layo na. So kung good luck na Coach CJ.
Oo nga.
Ang cheer dance competition is
Sunday ata.
Sunday. Tama. Sunday. Ng 1 o'clock Sunday. To o'clock ng oras.
Unfortunately, ang and UP team yes. natin, Pep Squad, is hindi siya magko-compete.
Hindi siya magko-compete, so...
So pero pwede niyo panoorin bukas no
bukas,
sa
tama.
UPCHK gym kung nagkakamali.
Yeah, tama tama.
Mm-hmm. Okay. Ng I think 5 o'clock ng
yes,
hapon
five,
no.
5 o'clock mm-hmm. Sa UP gym. So actually kaya nga naglabas na nga ng memo si Dean na wala nang klase sa court at 1 at 12 o'clock onwards.
12 o'clock onwards.
Eh teka lang, paano yung volleyball niyo?
Eh, problema ngayon eh kasi yung klase ko dahil ano eh dahil yun nga, sa mga...
May tournament daw kayo.
mga estudyante ko, yun, wala tayong klase nun. Pero, makukolekta niya yung mga... Maghahanda na rin kayo. Pwede nyo kolektahin yung mga jerseys nyo. Kung nakikinig kayo sa DCUP 1602 uh-huh. tsaka sa
coach. So, wala, hindi tuloy yung tournament nyo bukas? Sa PE?
Wala eh, hindi. Hindi kami uh-huh. tuloy bukas eh. Pero...
Sabihin ko pala sa pamangkin ko, wala kayong pasok.
Kasi kailangan iurong-urong natin lahat ng mga, uh-huh. mga schedule. Actually, ano eh, marami dito mga teacher na ano, medyo nagkagulo-gulo dahil nagmamadali na nga matapos yung SEM. Yes.
Tausado niyo, walang pasok.
Nagahabol, alam mo naman yung mga teacher sa UP, masipag magturo yun at talagang gustong-gustong tapusin lahat ng mga ano,
yes.
mga physical education din. No?
So, yun, maghanda kasi sila at 12 o'clock onwards, maghahanda mm-hmm. sila. Kasi originally, this was scheduled ng Thursday.
Mm-hmm.
Tapos na-move nila sa Wednesday na.
Ayun.
Ang gagawin nila is they were going to do a non-competition performance.
Ayun.
So parang
actually,
parang pasasalamat lang.
Oh, pasasalamat to sa pagsuporta sa kanila, no? At yun, kung ano man yung decision nila for itong UAP na to,
yes.
Of course medyo naging controversial yun na yeah. On the part of UP's judgment ng sa standings nila ng last year, no?
Yes. And actually ang UP community ng UP admin,
mm-hmm.
everyone is very supportive dun sa UP Pep Squad. Walang kumbaga, wala nagtatampo eh bakit di kayo sasali? So lahat kumbaga lahat okay lang kang sige.
Okay. So yun pero so kaya magpapasalamat rin yun UP Pep Squad na yun magpe-perform sila bukas at actually naghanda sila ng routine naman kasi for
yes.
for the pep
so,
rally
yung,
no.
Yung ilalabas nila ay dalawang
and sorry for the UAP that,
for the UAP cheer dance. So dalawa yung routine na ipapakita nila bukas. They were going to have the yung routine nila for the cheerleading dance sport competition
mm-hmm.
which will be in Indonesia
mm-hmm.
and then yung UAP for the UAP cheer dance competition naman nila na routine. So,
ayun.
Medyo medyo may overlap yung ibang members will do both. Yung iba will do just one of those. Limited yung pwede nating accommodate sa UP gym. So, ang mangyari kasi dito sa bukas, may tickets. Okay? Mm-hmm. Pero libre.
Pero libre.
Libre yung ticket, pero kailangan ng ticket. Kasi nga, as much as we would like na lahat ma-accommodate, wala, hindi naman talaga ginawa for event hosting ang gym natin is mostly for training.
Mm-hmm.
So may ticket which means kailangan nyo lang pumila ng maaga. It's ticket is free for UP ID holders.
Yun.
And ang mangyayari
so huwag niyo kalimutan yung mga ID niyo. Oh.
Okay. It's one ticket per ID.
Mm-hmm.
I'm not sure kung kailangan andun yung tao or pwedeng padala yung ID. Diba? Kasi otherwise, maghakot ka lang ng ID. Also, pwede nyo rin gawin is, you can buy an event shirt for 300 pesos and that event shirt also comes with a free ticket.
Yun.
So, fortunately for us kasi, may space na available na ibibigay nila for the faculty and staff.
Okay.
So, doon tayo sa very, very good seats and di natin kailangang pumila.
5 o'clock yun, no? 5 o'clock?
5 o'clock ng hapon bukas.
Yun.
So, yun. We're gonna have good seats kasi naka-reserve tayo. Unfortunately, sa iba, yeah, you have to line up. So, yung mga gustong bumili ng slot na magandang seat.
Oh, pwede nyo lapitan si Sir Wisdom o si Tryban.
Kumaga, patron seat nyo. Kasi meron din tayong parang VIP box sa taas.
So
medyo na medyo backstage na.
Kasi mahilig naman si Sir Wisdom at si Sir Ivan mag-abang na lang sa YouTube na may lalabas na video.
May lalabas. Okay. So ganun yung mangyayari bukas. Good luck sa kanila. Actually, yung mangyayari sa pwede namang, I'm not sure kung pwede nyo pilitin kung mag-glass kasi sa court 1 naman yung medyo sa ibang side naman ng court.
Oo nga. Pero para lang masundan lang naman 'yan. Susundan lang natin yung memo rin
yes.
ng Dean, no?
And then sa Pero dun sa mga students ko pala na iba, okay? So sa courts lang ang may walang pasok. Ang walang pasok.
Oo nga.
So yung mga klase sa Vanguard, yung mga klase sa
swimming pool,
weights so room, archery range, judo room, sa lab, tuloy yung mga klase nyo. Tuloy yung mga klase natin.
Yun.
So yun, ang mangyari lang, excuse ko lang yung mga pep squad siguro. Pero everyone else, yun, may pasok tayo bukas kasi maghahabol pa tayo. Maghahabol tayo kasi nga patulos na ang sem. Isipin mo, ano ha? Isipin mo yung sem natin, ano na lang, 2 weeks na lang.
Mm-hmm.
Diba? 2 weeks tama, na lang, tapos tama. Na ang semester.
Tama.
Okay? And then, so, kailan na lang mag-klase bukas. And then kasi sa Friday, wala rin tayong pasok because of the conference, which is something yes. na mapag-uusapan natin ng konti mamaya.
Yan. So kasi may conference this weekend conference. Yun. The 2016 International Conference on Sports Pedagogy, Health and Wellness. Yun. So, medyo academic yan na, ano, na conference. No? At magpre-present ang mga professors ng different professors and mga sports teachers and sports enthusiast coaches. And ayun, pati abroad may darating.
Tama.
So maraming taga-abroad na darating at magpe-present. So medyo academic siya and para ito ay mag-enhance ng mga teacher rin tsaka mga coaches at mga sports na mga nagtuturo ng sports and fitness.
Sports
no?
and PE.
So mamaya magbabalik ang lab ko ang sports. Ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang lab kong sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At
yes.
May special event na mangyayari itong weekend na to, no?
Yes. Yung ano nga yun? Sige nga, ICSPHW.
ICSPHW. Okay. ICSPHW. So, yung 2016 International Conference on Sports Pedagogy, Health and Wellness ay magaganap itong November 18 to 20 sa...
Which is Friday, Saturday, and Sunday.
Yes, okay. Celebrity Sports Plaza, no? Which is, endorsed to by CHED, tsaka DepEd, tsaka of course ng PSC. So talagang malaking bagay ito na sa development ng sports, ng PE, okay? Mostly sa PE ito, para sa pagtuturo ng physical education. Kasi naiintindihan ng mga tao ngayon na yung grassroots or yung mga... yung development ng sports ay nagsisimula sa eskwelahan, no? At dahil nagsisimula sila sa eskwelahan, kailangan hasang-hasa ang mga teachers at sila yun na binibigyan ng mga impormasyon na bago, sila rin yung nagpepresenta ng ano yung mga bagong mga research tsaka mga yes, ano mga paraan ng pagtuturo. So
parang ano mo lang ha, parang yung games approach mo lang ha.
Oo.
Traditional versus games.
Oo nga eh. Pero
so parang magiging mangyari niyan kasi pag nag-develop yung pedagogy, yung games approach will become the traditional approach na.
Well, diba? Actually, ganun nga yung mangyayari. Parang ganun na nga yung nangyayari. So
we will have celebrity sports clubs Saturday and Sunday. Doon yung mga, doon yung marami din mga speakers doon.
Friday pa lang.
Friday and Saturday. Sorry. And mayroon din mga international speakers and mga local speakers.
Oh, yung mga international speakers na darating, sila, kunyari si Professor Dr. Mingkai Chin, no? Nanggaling USA yun. Ano siya? President siya ng Council of Exercise and Sports Science, Global Forum of Physical Education and Pedagogy. So marami ng ano, mga conferences rin ng binubuo to na para mag-enhance ng mga teachers tsaka yes. coaches, no?
Pupunta tsaka rin dun si Dr. Hans the Reader. Mm-hmm. So siya yung former president ng ISAC. So kumbaga sila yung sisisihin natin kung bakit tayo na label as endomorph, mesomorph, ectomorph.
Kung kumataba tayo kung kasi
sila
yung nagano niyan, sila
yung sila yung pasimuno niyan, si Dr. The Reader tsaka si Dr. Marshall Jones.
Basically itong mga magsasalita, sila ang yung mga gumagawa ng mga konsepto or mga nagre-research ng mga konsepto at pinapatunayan na yun nga, importante yung mga konsepto na to sa pagiging ano sa physically fit, okay? Yes. Or magiging ano physically active, okay? So may speakers from Slovakia, Singapore, Indonesia, Spain, Thailand, Malaysia, New Zealand, South Africa, Turkey, Czech Republic, India, Ireland at Finland. Marami pa yung iba. So, yun. Of course, siyempre, meron din tayo mga local speakers, yes. no? Pero itong ICSPHW na to, itong conference na to, nagsimula to kasi sa UP ng 2012 eh.
Oh, tama. Naging national level pa lang siya.
National level pa lang siya noon. So, maraming mga PE teachers and coaches na galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas na pumupunta dito sa UP para mag-enhance nga ng ano ng physical activity. Yes, so hindi lang siya panay lecture na nakikinig maririnig mo no. Marami rin dito mga research tsaka mga kumparaan. Yun nga, tinuturo nila yung mga teacher yung kumparaan nila ng magtuturo or mga pag-assess or pag-testing at sinishare nila ito sa mga kapwa nilang mga guro. Na of course, ang importante doon, bakit yung mga guro? Syempre parang isipin ng mga tao, ano nang connection natin doon?
Yes.
Yung mga guro na yan, of course, ang magtuturo yun naman sa mga bata tsaka sa mga players, athletes and mga students, no? So, importante siyang bagay na para ano, mas palaganap pa yung sports at yung physical activity. So, yun. Nagsimula yan 2012, tatlong taon yan nang ganap na tuloy-tuloy. Okay? Ano bang actually Teammate Wisdom, nag-present ka pa nga nung ano, di ba?
Nag-present ako nung 2012 and then workshop.
Ano ba yung workshop mo tsaka pinesent mo nun?
Workshop
ba yung mga example ng pag-gawa workshop tsaka yun?
Ang workshop ko nung first, nung 2012 ay ano, fitness testing.
Okay.
And then, nung sa 2013, tama ba? Yun yung jiu-jitsu naman.
Ayun.
So, nag-present tayo nung 2012 pareho ng research.
Actually, nag-present rin ako ng last three. Na ano? So, yun
last
to,
three or last two?
Actually, in national level,
diba?
Nag-present ako ng sa volleyball ng ano, ng tatlong konsepto na para mag ano, para mag kailangan maturuan sa bata na tsaka para ano, hindi siya, kumbaga may misunderstanding kasi sa volleyball. Kunyari yung mga balance, ano bang kailangan ng balance, gano'n. So kahit, sabi ko, kahit mukhang hindi mukhang balance yung student, kunyari lumilipad, nahabol niya yung bola. Pero pag na-contact niya yung bola ng sa volleyball ng matino, okay, at nabigay niya ng magandang pasa, na-execute niya ng magandang skill, pasa yun sa papunta sa play, sa kasamahan niya, ibig sabihin balancing siya kahit mukhang nadapa na siya.
So, parang ano, kahit mukhang tagilid.
Ibig sabihin, sa point of contact, balance siya. So, paano nyo ituturo na kailangan ganun yun, yun magagawa ng sudyante na yun? So, mga ganun. Balance, ano ba yun? Balance. Yun, balance yun isa sa mga tinuro ko nun. Yeah. Tapos yun isa pa, yung following year, nagturo ako ng paano mag games approach nga na style. Okay, pero ano yun, 6-on-6 concept yun. Hindi pa yung mga 3-on-3. So big court pa yun. Tapos yung last national conference naman, nag-present naman ako ng, yun nga, on paper naman. So medyo mas kagalang-galang na yun. Hindi na yung workshop lang na naka-shorts tsaka magtuturo na parang PE teacher. So meron nga, may mga workshops nga, di ba? At yun nga yung maganda kasi yung mga teachers rin, nagiging estudyante rin ulit sila.
Yes.
At pag nagturo sila, pag natuto sila, ayun, naka-shorts din na at gumagawa rin ng mga physical activities rin. So may mga yung mga bagay na let's say yung mga TRX yung mga band and balls kung ano yung mga bagong methods doon. And ibang games rin, mga games na yun nga mga na feature natin dati, yung mga floorball. Ano pa bang mga ibang games na meron doon?
Marami doon. May handball. Okay, yung isa sa goal kasi din ng mga workshop is that una to introduce yung mga new concepts, di ba?
And tsaka new games and then na new, makapasok sa loob ng school setting. Diba? Yes.
So, kumbaga new ideas sa pagturo ng mga sports na alam na natin. Mm-hmm. And then new sports, new activities or mga alternative na activities. So, yung pinakaabangan nila is yung sa Sunday. Mm-hmm. Which is yung mga paper presentations.
Uh-oh.
Kasi doon tayo.
Mag-present ba tayo ulit?
So mag-present akong dalawa sa umaga. Okay. Umaga pa, hindi naman nila ako kilala. No? Nag-sched sila ng umaga. Actually, ano pala, sorry. Kami yung nag-sched. Hindi ko na-expect na matutuloy na morning. So mag-present tayo sa National Institute of Physics sa Sunday. And then, yung sa hapon yan, yung mga workshop which will be dun sa CHK gym naman.
Mm-hmm.
So, actually, yung mga nakausap po yung mga sumasali na sa conference before. Yung sa mga workshop naman, they're not really just, mostly, yun yung mas nai-enjoy nila kasi medyo immersed ka. And then, they're not really there to learn para ituro na sa iba. They're there to experience. And
tama.
Siguro, maybe have fun. And then, kung nagustuhan nila, then maybe they can learn more.
Mm-hmm.
So, they can introduce it dun sa mga class nila, sa schools.
Mm-hmm.
Kasi hindi naman, realistically, hindi naman pwedeng ituro mo in 1 hour yung mga bagay. Tapos kaya nang ituro ng isang tao.
Tama.
So,
tama.
Parang introduction of things na parang sharing of ideas, new activities, and then yun yung gagawin nila after.
Actually, so, tama ka dyan, teammate wisdom na. Hindi ka matututunan ng within 10 minutes or kasi magpresent 10 minutes lang. Minsan, siguro at most 30 minutes, di ba?
Tama.
Minsan mga workshops, probably mga 2 hours yun, 1 hour, 2 hours, 3 hours yun. Pero, yun nga, paano, minsan isipin mo parang crash course lang lahat yung gagawin. Medyo ganun nga, kasi una, makikilala nyo yun kung sino yun mga gumagawa ng research. So, kung may mga tanong kayo na matagal nyo nang gusto nang tanongin sa taong yun, maitatanong mo. Tapos, yung mga konsepto rin, well, being a teacher, no, para bale pag teacher ka or researcher or coach, gagawa ikaw rin yung gagawa ng homework mo. So pag narinig mo yung konsepto na parang okay yan na, kailangan ifa-follow up mo siya nang magre-research ka, maghahanapin mo sa journals, sa library, sa internet, no, yung mga Google Scholar. Yan yung hahanapin mo ngayon ng mga ano.
Wikipedia.
Joke lang.
Bro, actually,
pero yun nga, para i-research siya at para maituro pa. At yun nga, basically, hindi ka mag-isa na naghahanap o nagre-research. Pero marami kayong magkasama na malalaman yung konsepto na yun at maituturo.
Kaya maganda rin yung mga doon sa mga paper presentations. Kasi doon natin makikita yung mga, ano ba yung mga pinagagawa ng mga researchers recently, okay, tungkol sa ibang sports, dun sa mga activities nila. So, doon natin malalaman, like mga new innovations, okay?
Tama.
For example, doon magpe-present yung mga sports psychologists natin, okay? Mm-hmm. Meron din mga child development and PE, so maganda doon. Just to give you an idea dun sa scale, no, dun sa dating, sa NCSP natin, sa national level, meron tayong dalawang parallel sessions for 2 hours, which would have four presenters per hour. So, kumbaga, that means kung dalawa, 4-8. So, 16. Parang 16 presentations. Yun, lahat.
Tama.
Okay? Ngayon, we have 4 parallel sessions. Ibig sabihin, sabay-sabay nangyari, but ibang group.
Mm-hmm.
Okay? And then, ano yun? 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12. That's 4 hours. So, isipin mo lang, 4 times 4, that's 16.
Tama.
Times 4. Mm. So, ganun na kadami. Ano ba 16 times 4?
Kadami yun.
64. 64 presentations, lahat-lahat yung meron.
But medyo bad trip kung ikaw yung participant at gusto mong pakinggan lahat. No?
Actually, yun din yung ano ko. Kasi may mga ibang mga presentation na nagkasabay dun sa presentation ko. May mga ibang gusto kong mapakinggan, gusto kong mapuntahan. Then may iba rin na gusto ko rin mapuntahan, kaya lang session chair ako. Actually, ikaw mag-session chair ka rin.
So,
hindi naman pwede tumakas, patakas-takas.
30 minutes ago, no?
Ay, magkano ka pala, mag-host ka pala ng session. So, pero yun nga, just to give, ang ganda yun. Pero, ang fortunately naman, meron namang tayong mabibigyan na parang conference proceedings or brochure na doon yung mga abstract, doon yung mga contact ng info ng mga presenters. Mm-hmm. So kung if you want to get in touch with them, yun, gusto, pwede natin i-ano yun. So, yun yung mangyayari sa Friday to Sunday.
So, kung gusto mo malaman yung mga balita tsaka mga live feed sa Facebook ng ano, no?
Meron may live feed ba tayo?
May live feed yun.
Talaga?
Yung press conference natin ng ICSPHW, may live feed rin yun, no? So, pwede mo puntahan yun NCSP or National Conference of Sport Pedagogy na Facebook page at pwede nyo i-like. Actually, National Conference na yun is ICSPHW yun. So, medyo in-adapt lang niya yun ano na yan, yun page na yun. No? Or, pwede nyo bisitahin ng www.peplus.ph at yun, malalaman nyo all about the conference. Nandun rin yun, of course, yung mga contacts papunta sa Facebook. At yun nga, may mga, sigurado may mga live feeds din dun. No? Marami ng mga nakapaskel dyan ng mga tarpaulin around UP. Sa Akad Oval, sa Oblation na Plaza, sa CP Garcia, sa Vincent's na posting area. At of course, sa College of Human Kinetics. No? And ayun, mamaya, magbabalik ang Lab Kong Sports. Ang oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Lab Kong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Alright, nagbabalik na ang Lab Kong Sports. Kasama ko si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At baka akala nyo pa na conference lang tsaka UAP pag-usapan natin ngayon. Pero hindi, may special guest tayo ngayon, no?
Yes, okay.
Kala nyo, wala tayong special guest.
Pero kala nyo, kami lang ulit, ha?
Oo. Pero hindi, meron tayong special guest. Si Neil Aynara.
Aynara,
sorry. siya isang triathlete at well, dati rin siyang varsity swimmer pala ng ano ng
UP. Patiin mo naman yung mga naghumila sa iyo dito.
Oo nga.
Hello Jan. April.
Sino yung mga naghumila sa iyo dito?
Yung teammate niya siguro si April.
Oh, yun.
April. Hey, congrats pala kana April.
Oo nga, dahil sila ay champion ng ano ng UAP season 79, no?
May ano nga siya, may ano hasang.
So, Neil, kumusta naman? Paano ka naman nagsimula sa ano sa triathlon?
Triathlon? Kasi 'di ba 'yun, college swimming.
Mm-hmm.
Tapos after ng first year ko, nakita ko ng coach ko kasi 'di ba pag training, hindi lang swim kami.
Tama.
May mga land. Mm-hmm. Tapos nung run, parang nakita niya na parang may potential naman ako. So, una nag-start ako ng aquathlon lang, yung swim at saka run lang.
Swim at run lang, okay.
Tapos 'yun, nanalo naman ako doon. Tapos medyo malapit ako doon sa Philippine team that time.
So, oh, bakit? Anong paano ka naging malapit sa Philippine team time na yun?
Parang may isang member ng Philippine team doon. Tapos, ayun, nasa harap ko lang siya.
Ah, okay. Kala ko, ano eh, close kayo sa Philippine team. Yung pala, malapit palang ano.
Yung time.
Yung Philippine team, ganyan pala. So, after noon, doon ka na nag-decide kasi nakita mo malapit na, ano, malapit yun na time mo tsaka yun na run mo sa Philippine team na yan. Sa Philippine athlete yan.
Oo, ma.
Ganun yung nangyari nun. So, mahirap ba yun, ano? Transition ng... Hindi naman mahirap naging transition na... Kasi okay lang eh. Yun nga, nag-duathlon ka, di ba? So, swimmer ka. Swimming, at least pasok na, check na yun. Yung running, kasi may land training kayo. Medyo, sige, mabubuhay ka na rin dun.
Bike na lang.
Ang problema yung bike.
Yung mas mahal.
Oo. Oh. Kamusta yung bike? Paano ka nag-transition sa bike?
Ayun, so yung laban din na yun, parang... May coach doon ng isang team, Alaska.
Mm-hmm.
Yung coach noon, parang nakita ko tapos yun.
Alaska, as in yung milk mismo?
Alaska.
Ah, kasi nagka-triathlon si ano si Uy Tengsu. Si Wilfred Uy Tengsu. Yung owner ng Alaska na basketball team.
So yun. Yan. Tapos, ano nangyari sa pag-train sa bike?
Yun, yung coach na yun, parang nakita niya, ay baka pwede to. So, ginawa Protégé niya.
Protégé pala siya nakita.
Parang, nireg niya sa isang race na parang sponsor din ng Alaska.
Na may bike na to?
Hindi, wala pa.
Wala pa. Okay.
So, yung na-reg na yun, kasi medyo mahal din yung reg, parang mga 7K, 6K.
Oh, alam mo ba yung mga registration? Talaga? Mahal?
Yun lang pala gawin
natin. Ano, example lang ano? Ironman.
Mag-business na lang pala tayo.
Example ng Ironman.
Pag Ironman, 12, 13.
Per ano?
Para sa isang tao.
Per person?
Oh, ito 7, isa kanya 7. Oh, tapos I mean, itong...
Sobrang mahal ng ano yan. Sobrang mahal ng organizing kasi dami mong kailan na manpower. Pero isipin mo for 100...
Actually, security tsaka yun ano. Yun na pagsara ng mga...
For 100 people, meron ka na 1.2. Parang...
Mong naging lumabas yung pag... Mong lumabas yung pagka-sports management mo.
Or in the wrong business, ha?
Oh, tapos, ano, Neil, anong ano, nangyari sa yung ano pag-reg sa'yo?
Sila coach, parang alam na naman nila na yun, i-reg ako. Naghanap sila ng paraan na makahanap ako ng bike. Noong una, parang pinaperam lang nila ako ng bike. Tapos, one time, nagpahiram din na isa na parang high-end na bike.
Okay.
So, yun yung ginamit ko nung laban.
Ah. Pero paano yun? Kaya rin yung bike na yun, paano ka nag-transition nung sa bike na yun? Kasi, wala naman sa, ano eh, wala naman sa sistema mo noon eh. Ilan years ka na nagsiswimming?
Swimming?
Bago
mag-triathlon? Four.
4 years.
Pero mas madali daw, di ba? Tama ba? Mas madali yung mag-transition to triathlon, yung mga nag-start sa swimming.
Mm-hmm. Kasi usually, pinakamahirap pala kasi yung swim.
Okay.
Kasi mas mahaba yung training na kailangan mong gawin para bumilis ng napaka-onting time.
Okay.
So mas mahirap matutunan yung swimming. Parang ganun yung mangyayari.
Well, tsaka factor din kasi talagang minsan pag inisip mo naman talaga, kung ikaw yun, hindi ka marunong mag-swim.
Malulugi ka ba talaga sa ano?
Hindi, matatakot ka na. Baka ikaw malunod. yung unang fear mo. Dahil yun talaga yung pinaka-highly possible na pwede mangyari sa'yo eh. Plus, yan yung start ng race eh. So, ang pwede mangyari dun, pwede kang, yung tinatawag nga nilang washing machine effect nga. Pag-start dun, panay-paalang yun na nakikita
parang rumble yung nangyayari sana sa start eh.
Tama.
Hihilain ka.
Parang, pwede
hindi
ba?
Talaga, may nanghihila?
May nanghihila.
Oh?
Oh, kasi nakaharap
natin yun na nag
Misip ko, pwede ka pag-kumpul-kumpul, pag tumayo ka na, tapos pag-apak-apakan yung mga ulo na.
Mag-surf ka na lang sa taas.
Mag-skip-skip ka na lang, di ba?
Ayun.
So, bagay, kasi, mangyari kasi sa swim, pag-lugi ka doon, I would assume hindi ka efficient. Maiiwan ka talaga. As opposed to, pag malakas ka naman, pwede mo silang maiwanan. So, siguro ang pinakamadali would be yung running na part. Tao.
Running, ako.
Talaga?
Kasi di ba yung pinaka medyo at some point kailangan everyone has tried jogging eh.
Pero hindi, yun problema naman kasi sa running, ang haba ng run eh, di ba?
Yes. Yeah, ano ba, gano'n ba kahaba yung, mahaba. Yung full na triathlon?
Kasi yung di ba
siya nakaset?
Parang marami kasing distance.
Oh, diba, kunwari, diba?
Example, yung Olympic distance, oh, okay. 1.5K swim, tapos 40K bike, okay. Tapos 10K run.
Okay.
Tapos kunwari, example din, Ironman. Yung oh. Ironman naman, 3.8 swim, 180K bike, tapos 42K yung run.
At gano'n kayo madalas?
So, teka lang, ito yung mangyayari. Oh. Papagurin ka muna sa langoy. Tapos papahurin ka magbike, saka ka magmamaraton.
Tama.
Ganun yung mangyari. 42K.
Ganun nga. Kaya nga teammate wisdom, kaya nagtataka ako na ayaw mong lumakad mula sa CHK papunta dito sa
eh kasi alam
sa DCUP. Nang ilan, wala man lang isang kilometro yun.
Basta yung sidewalk. Pag na-injure tayo, paano yung conference natin? Paano yung mga klase natin?
Okay lang yan. Gagana naman yun na wala tayo. So yun, yun sa ano ba yung so yung pinaka pinaractice mo basically sa lahat to ay yung bike. Yun ba? Yun ba yung no, masasabi mo ang weakest link mo?
Yung bike.
Ngayon, bike pa rin bike hanggang pa rin. Ngayon?
Oo, kasi parang pag bike hindi kailangan mo pa nang matutunong ano, 'di ba? Lalakas ka.
Mm-hmm. Yes.
Hiwalay pa yung kailangan mo matutunan yung handling, mga diskarte sa road.
Ah.
Sa bagay kasi may
tricks ano
ba rin.
Ano ba yung mga ibang tricks? Ano mo ito yung gusto mo ano eh? Minsan may mga tricks doon sa mga bike, eh, 'di ba? Ano ba yung mga tricks na nangyayari? Hindi yung mga ano, baka inisip mo pang X Games yung tricks, mga
ano, mag-banning
ando na ano. Hindi yung mga ganun. Oh, pero yung mga tricks na tipong magsi-slipstream ka sa likod ng ano ba yung may tawag doon?
Kasi 'di ba, kunwari mabilis na yung nasa harap.
Mm-hmm.
Pwede na siyang parang nakagawa siya ng slipstream. Tapos,
okay.
Pupunta ka sa likod niya para less yung effort mo.
Yung air resistance ng air, no?
Tapos, yung energy na na-consume mo, mas OT rin. Pero ang problema dun, kung di ka marunong, di mo alam kung saan ka titingin kasi di ba nasa harap ka niya.
Uh-oh.
Pag tumingin ka sa gulong niya, tapos parang nawala ka sa pag, parang yung utak mo. Pwede
kang
dumikit saan, tapos yun ah.
Same lang kayo. Biro mo, wheel to wheel yun, lipad kayo pareho nun.
Mas lugi nun yung sumabit sa ano eh, sa harap.
Oh,
diba? Kasi okay, mas madaling ano eh, mas madaling i-control pag yung likod mo yung nawala ng balance. Eh. So pag sa harap yun.
So ano ba? Ano bang mga ibang tricks mo dyan? Mga, paano yung mga uphill tsaka downhill?
Ayun.
May mga
triathlon?
Oo naman. Hindi naman patag lahat yun
hindi
eh, diba?
Lahat. Lalo na dito sa Pilipinas.
Pwede naman. Hanap ka lang ng 100 meters tapos paikot yun.
yung bad trip eh, no? Minsan isipin mo, ang grabing haba naman yun. Isipin mo, patag lang lahat. Pero hindi, may uphill tsaka downhill. So ano yung mga tricks mo dun sa mga uphill tsaka downhill na ano? Mga natutunan mo sa bike? Siyempre, sigurado lahat yun. Pinag-aaralan mo dahil
na, diba?
Kung weakest na part mo yun, medyo... Yes. Iisipin mo na paano ba ako makakagawa nito na hindi ako mapapagod ng basta-basta or makaka, 'di ba, maka-maximize mo 'yun ano, yung segment ng karera mo na 'yon, 'no.
'Yun, pag uphill, parang 'di ba, may yung bike, may ano, may plate yung parang basta yung 'yun. Pag uphill dapat magaan lang tapos yung sipa mo bibilisan mo.
Okay.
Yung tipong nakatayo sila, 'di ba, naka-ano ka.
So magaan yung gear tsaka
dapat mabilis yung
cadence mo. Tapos pag downhill naman,
pag downhill,
yuko ka lang.
Ano 'yun? Dapat confident ka tapos wag kang aalangan parang pag
kumbaga kailangan nakabalanse ka lang parati.
Tapos dapat yung tingin mo parang advance, hindi kung saan ka yung gulong mo parang hindi ka doon nakatingin, advance.
Sa malayo. Gaano katagal ka na nagba-bike? Yun hindi yun ano, hindi yung pang-triathlon na.
Nagbabike?
Oo.
Matagal na.
Matagal na.
Matagal na.
Pero ito lahat ng mga tricks na ito, natutunan mo.
Natutunan ko lang ngayon.
Sa ngayon lang. Ngayon pa lang.
Actually, dati, nung last vacation, umuwi ako sa CDO, may nagpa-ano doon, napadaan ako, may nagpa-workshop on cycling lang naman, cycling.
Uh-huh.
Then doon ko na-notice na ang dami palang detalye sa pag-bike. For example, dami. Peso ng ulo, forearms, gaano ka-relax yung grip, parang ha? Parang ina-adjust niya yung mga, parang nagpa-workshop siya, ina-adjust. Parang siyang may, ano siya, parang may stationary na, pero hindi siya stationary bike.
Mm.
Parang
kakabit mo yung bike
kakabit mo yung bike na. Tapos titignan niya siya, adjust yung posture mo, gaganon niya, tapos magsisimulate yan mga, let's say, pag mabilis mabaga. So ang daming ano, ang dami pa lang, ang dami, parang nagda-drive ka eh. Oh, literally nagda-drive ka. So pwesto, ano yung sipa, actually pati yung grip nga nito, talaga yung forearms
nag-iiba rin yung angle nung sa hips,
and pati yung adjustments ng bike mo mismo, parang ganon. So you dapat, I guess dapat yung bike mo, yung bike mo talaga yung gagamit mo palagi, ano. Kamusta naman yung bike ko? Medyo mahal, di ba? Yung pinakamahal na part sa ano.
Oo, yung pinamagastos sa lahat eh.
Kasi, ano ba yung ginagamit mo ngayon? Yung carbon fiber mo, mga titanium?
Mga carbon.
Pero yung bike ko parang sponsored lang siya. Mm-hmm. Parang hinihiram ko siya hanggat naglalaro ako.
Ayun.
Okay. So may, ano, may sponsor. So you're essentially ano siya, pro athlete. Kasi may sponsor na siya.
Oh, medyo ganun diba? Na nga rin yun. Okay. Mamaya, pag-uusapan natin yung mga ano, mga karanasan ni Neil sa ano, no? Sa triathlon. Ang oras po natin ngayon 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At ang special guest natin na si Neil, no?
Yes, ang ginagawa niya isa sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Oh, kasi bakit yung papahirapan yung sarili?
Gastos pa.
Bakit? Diba? Ikaw, pinapahirapan mo rin naman sarili mo. Ah. Buhat ka ng buhat.
Oh, pero ang pag nagbubuhat ka, most of the time, nagpapahinga ka
naman. Ito, swimming, takbo ng takbo. Bike ng bike, diba? Oh, at least siya, may variety. Ikaw, taga-buhat ka lang parati.
Oh, diba? Oh. Tapos kakain lang. So may nakwenda siya off the air nung kinatanong nanay. Kasi nagjo-joke lang, mahirang ka pang tipong sumemp lang. Tapos nakahabol ka ba? Yung
mga teleserye na tipong ano, kwento. No?
Tapos may music, dramatic piano sa background.
So ano yung ano?
So meron pala. Meron, so kailan to nangyari?
Ano, yung first race ko sa ano, sa Subic, Century 2 na 5150.
Okay, okay.
50, ano to? So bali, ano yung
first
mga distance
nila? Medyo, diba? Ano, medyo high profile na kaagad yun. Ano.
Ayun yun yung sinabi ko na niredge ako nung
coach.
Okay.
So ano yung mga distance nito?
Ayun yung 1.5 swim, 40k bike, tapos 10k run.
Tapos yung age group mo dito?
16 to 19.
Okay. Eh, marami, di ba marami kayo sa 16 to 19?
Actually, pag ganong mga distance, onti lang din eh. Ah, ang madami yung mga 20 to 24.
So, dun na yung mga marami.
Dyan yung medyo, ano no, the peak of your life na, na fitness, no? Oh, so, ano ang kwento mo dyan sa ano, sa yung first race?
Ayun, eh di ba, first year ko yon, tapos first year kasi di ba nag-UA pa ako. So parang yung swimming, yung strength ko sa swim parang yun, nandun pa.
Nandun pa, oo.
So yun, nag-swim ako noon, nasa harapan naman ako. Tapos bike, edi bike, medyo first time. Tapos yun, gamit ko yung bike na medyo mamahalin. Ay hindi, mahal talaga.
Mahal pala talaga.
Pag sinabi mo mahal, mga magkano mahal ito? Mga 200K, mga ganyan, 300?
Mahal na rin yung 100 plus. Mahal na rin yun.
Actually, mahal na rin yun. Kasi pwede ako bumili ng second hand ng kotse na hindi umabot ng 100K.
Tapos ganyan, pwede mo pa kasing i-customize pa, di ba? Yung mga piyesa-piyesa. Which is well over half million yung ano yung mga setup eh.
So anyway, yun, nagamit mo yung magandang bike na yan. Anong
Hindi, syempre, kabagang-kabado ako. Hindi naman sa akin yun eh. Babalik ko pa yon. Tapos
pero na-testing mo naman yung bike na yon.
1 week
before.
Para sa mga
sa metro.
Wala man.
Para nang ilam na lang sa sapatos.
Siguro yung practice ko dun eh.
Wala man lang 40 kilometers dun.
Parang sa trainers ko lang siya training.
Okay. Yung stationary. Ayun, yung stationary pa.
Uh-huh.
Okay, so, bali hindi mo pa alam yung balance no yung ano. Okay, o sige.
Tapos yun, parang edi yun, nasa harapan ako. Tapos may isang part dun na parang pakurba. Uh-oh. Tapos edi may dumaan sa akin, sabi ko uy ayos to ah, nayabangan ako. Edi yung gabi before nung race umulan,
ganun talaga yun talaga, ganun talaga
nayabangan
yung
talaga mo.
Ano
uy gago to
ah, mga karera ko yung may ganun.
Edi anat umulan tapos basa, edi ako hindi pa masyado marunong mag-handling nga nung time na yun. Basa, so lumagpas siya. Tapos pagdating sa Orbada, ade ako mabilis pa ako kasi hindi ko alam gagawin ko. Masyadong nasa labas ako nung lane. Tapos yun, nag-skid ako.
Ah, dumulas ka.
Nagasgas. Oh. Tapos as in ako.
Ano so, nagasgas? Ikaw o yung bike?
Yung bike at saka ako. E di una ko, pag-akyat ko, tumayo ako, e di nakita ko, may Marshall lumapit. Kuya, oy, ayos ka lang? Okay lang po ako. Yung bike po ba? Okay lang. Tapos chinek namin, ayun, gasgas na. Sabi ko, ah, yari. Tapos iniisip ko, gas-gas lang. So, nagpatuloy pa rin ako. Naghugas lang ako ng sugat ko. Nagasgasan din kasi ako. Tapos, edi yun, nagbabike ako. Nasa 20K pa lang ako noon eh. Tapos,
edi ilan K pa yung kailangan mo?
20K
tapos,
pa ulit.
20K pa, no? Kalahati ka pa lang ng bike noon. So, balik ka, kalahati, mismong kalahati ng karera pa lang noon.
So, mga, after mga 1K, 2K, may nararamdaman ako sa likod ng gulong, ay sa likod. So parang may off, parang may mali. Nagbabike ako, parang iba na yung feeling ko ng bike ngayon. Simula nung compared dun sa simula. Tapos edi hindi na ako napakalit, tingnan ko yung gulong ko. Pagtingin ko sa gulong ko, flat na.
Okay.
wala akong dalang first time ko uli. Wala akong dalang pang-ayos at wala, di ako marunong mag-ayos. So edi flat na, so nira-running flat ko.
Pwede pala yun.
Pwede yun. Pero masisira yung gulong yun, sigurado.
So naisip ko, ah, magpabomba na lang ako. Tapos, kala ko, pag nagpabomba ako, maayos na. Yung pala, parang may, basta nasira na rin yung interior niya. So, hindi na maayos.
Hindi na maayos yun.
Tapos yun, parang mga last 15 kilometers yun at talaga nira-running flat ko na lang.
So, wow! Hindi mo,
sira yung gulong.
Oh, tsaka mabigat yun.
No.
Pero hindi lang, pag ganyan, ba masisira rin ba yun, ano? Yung mismong gulong o yung rim ng ano?
Sira yung rim, actually. Wasak-wasak yung rim.
Kumbaga, talagang pinuso mo na lang.
Kasi inisip ko rin, yung, ala yung nagbigay ng pang-reg, baka nakaya naman pag hindi ko ito tinapro.
Diba?
Pero dapat mas nahiya ako dun sa mas mahal yung bike.
Mas mahal yung sira mo ng gulong.
Hindi, palagay ko, mas okay lang yun. Ano yan?
So, pag after ng bike na part, pang ilan ka pa nun sa tingin mo?
Siguro, nilampasan, siguro mga pang fourth, pang fifth na sa age group.
Okay, oo.
Tapos, edi, ayun, at least nakaabot akong buhay dun sa run. Tapos, edi, iniwan ko yung bike ko sa bike rack, tapos, yun na, run na. Tapos, nakita ko yung coach. Sabi niya, sabi ko, ay, ano, na-flat ako, parang ganun. Tapos sabi niya, parang hanggang dyan ka na lang ba?
Ginunong ka?
Hindi, parang, kasi ano siya eh, parang foreigner siya eh. In English, parang ganun to. Ako, parang, hindi, kaya ba po? So, yun, tinuloy ko. Tapos nararamdaman ko na, medyo may unting cramps, pero yun, edi, unti-unti ko nang nadadaanan yung mga ka-age group ko.
Tapos, ah, talaga?
Oo, tapos yun. Sa dulo, nanalo din ako.
Ah, talaga?
Diba? So, sa run part, hinabon mo mga apat na tao.
Gano'ng kalalayo yung mga iwan nyo sa inyo noong time yun?
Actually, medyo, siguro mga ano lang, 1K siguro. Kasi, yung sa swim, medyo malayo ako sa kanila talaga eh. Sa bike lang so, talaga ako, talaga, nahabol naka, nila eh.
So naka ano ka, naka-set ka talaga ng at least allowance dun sa swimming na part. Mm.
Mga so, at least. Sa mga gustong maging kagaya ni Neil, no? Neil, anong mang isasuggest mo sa mga ano, mga
so, mag-triathlon.
Kasi maraming alam mo hanggang ngayon marami pa rin gusto mag-triathlon.
Oh.
Meron nga ako tayong co-teacher.
Oh, si Ma'am Nana.
Oh, biglang oh. Naging biglang naging triathlete na. Lang bigla oh. Eh, or papunta na doon, no?
Oh.
So marami pa rin nag-aspire maging pro triathlon, triathlete, sorry na ano, na atleta nga, no? So ano
ba kasi iba rin naman kasi pag masabi mo na kahit ano na triathlete okay nakapag-triathlon, iba rin eh.
Hindi ka gaya diba? Sinasabi ko sa iyo. Oh, diba? Okay, teammate wisdom, nakapag 1.3
oh, diba? Hindi, iba, diba? Iba rin eh. Kahit mag-finish ka lang. Sobrang ano eh. Parang med, badge of honor. Ay, nakapag-finish na ng triathlon eh. So, ano yung, ayun, ano yung mga papayay mo sa mga gusto mag-start ng triathlon?
Una, basta, syempre, pinamahalaga. Mag-enjoy ka.
Ayun.
Pag di mo ina-enjoy, kasi eh, lalo na yung gantong sport, parang ilang oras gugugulin mo para mag-train.
Oo nga, oo nga.
Eh pag nabagot ka na tapos wala ka ng gana, edi wala. Walang di, walang mag-iimprove sa iyo.
Tama, tama. 'Yun. So, may babatiin ka ba ano? Ano?
Yun, binabati ko yung ano,
manager mo sponsors.
Sponsors, managers.
Una yung swim team muna, VST, PVST.
'Yun.
Tapos yung team ko One Triathlon. Sila Kuya Carl, Anjo, coach, syempre coach Bernie, Coach Jay, teammates uli sila. Mai, Abby, Danny, yon. Tapos.
Nakikinig ba sila?
Oo, nakikinig yun.
Upcoming race. Ano yung mga upcoming race po? Abangan namin.
Upcoming race. Next year. Ano ba? Gusto kong mag ano eh. Parang under 23 ng sa ano Philippines. Parang Subic International Triathlon okay, kasi. Tatry ka mag under 23 doon.
Ah, oo nga. Ayos yun. Ayos yun. May masusundan ka ba ng ano mga yung fans sa Instagram, Facebook, ano?
Yan. Or yung Twitter niyo yan.
Oh. Hindi, kahit i-follow niyo na lang yan, no. One Triathlon page.
Yun, sa triathlon. Facebook na. Ayun. Maraming salamat, Neil.
Thank you.
Gustong-gusto namin yung kwento mong ano.
Pag-drama, no?
Pag-drama,
oh. Ay, may nakita na sa Facebook dati na sira yung bike niya. Tinakbo niya. Hawak-hawak niya yung, di ba, sa triathlon.
Pwede yun,
pwede.
Kasi as long as you finish with your bike.
Oh.
Pero mas malagal ka dun.
Oh. Nag-bike ka pa eh, no?
Tatakoy mo lang pala. Ayun.
So, ang oras po dati yun, 5.56 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!